Escoitas Radio Barouta.
25 de novembro, Día Internacional pola Eliminación da Violencia contra as Mulleres.
É decidida a miña vida, a fago eu.
É o tempo de plantarlle cara ao medo.
Todas unidas podemos facelo.
Esta partida gaña cerebro.
En Barouta ten cofeminismo. Todas e todos contra o machismo.
A solidaridade das mulleres está en alza.
Non somos xoguetes, somos a baza.
Homes e mulleres loitando nun sentido.
Mesmos dereitos non deixa de ser distintos.
En Barouta ten cofeminismo. Todas e todos contra o machismo.
Hai que controla polo dispositivo.
Redes, mensaxes, WhatsApp, non é só guiño.
Eu teño control sempre do meu corpo.
Pechar a porta a que non respete o conto.
En Barouta ten cofeminismo. Todas e todos contra o machismo.
Nin micro, nin neo, nin bello machismo.
O teito de cristal, invento dungos listos.
Os estereotipos ocupan a tua mente.
Difícil conciliar a empresa coa xente.
En Barouta ten cofeminismo. Todas e todas contra o machismo. En Barouta ten cofeminismo. Todas e todas contra o machismo.
Hai que tratar ben a xente e non pejar.
Escoitas Radio Barouta.
Hai que coitar moi ben a xente. E hai que tallar a vuelta e rico. E non se pode besar a xente. Non queremos ver a audiencia.
Puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente.
Las mujeres y los hombres son muy parecidos.
Vale, a parecer muy diferentes.
Los hombres parecen más importantes que las mujeres.
As mulleres parecen máis febles, pero non é certo.
Hai mulleres importantes e homes febles.
Hai mulleres listas e homes torpes.
Hai mulleres valorosas e homes torpes.
Tamén hai homes importantes, listos, valorosos.
E nin a inteligencia, nin o traballo, nin o valor teñen nada a ver co ser home ou muller.
En realidade, as mulleres e os homes son iguais en casa toda.
Só son diferentes en que teñen o sexo diferente.
O sexo é importante porque serve para que as mulleres e os homes poidan desfrutar, divertirse, gozar, quererse e ter fillos.
Máis nada, o sexo non serve para ser mellor ou peor persoa, nin para saber máis, nin para traballar máis, nin para gañar máis cartos.
O que pasa é que
os pais educan os nenos para que se convertan en hombres importantes.
Mientras que as nenas teñen que aprender a ser as mulleres dos homes importantes.
Desde cativos tratas os nenos dun xeito.
E as nenas todo ben distinto.
Os adultos convencen os nenos de que o bo é
ser valente,
ser forte,
ser o mellor,
ser o mellor.
Mientras que as nenas se lle din outras cousas.
Es ben bonita.
Es moi obediente.
Que agarimosiña me es.
Es moi femenina.
Por iso os nenos visten dun xeito.
E as nenas doutro.
E hai xogos para nenos.
E xogos para nenas.
E a base de ouviren as mesmas cousas e faceren cousas moi distintas.
As nenas e os nenos vanse volvendo diferentes.
Os nenos teñen que estudar moito máis porque eles serán os avogados, os médicos, os enxeñeiros e os políticos.
As nenas tamén poden estudar a ser avogadas ou médicas, mas para ninguén ten tanta importancia e adoitan ser secretarias, azafatas, enfermeiras.
Como case todas as cousas dependen dos homes, os homes mandan en todo. Mandan nos países,
nos traballos,
mandan na familia
e mesmo na muller.
E como eles o fan, todo está feito ao seu gusto.
As mulleres visten con roupas que fabrican os homes.
Mercan obxectos que inventan os homes e fan as cousas que se lles ocorren aos homes.
Os homes decidiron entre todos que a muller só valía para ser a compañeira do home.
E a nai dos seus fillos.
O home fíxose chamar cabeza de familia
e convertiu a muller na ama da casa.
Pero non é certo, nin os homes están feitos para mandar,
nin as mulleres naceron para obedecer.
Porque as mulleres e os homes son persoas iguais de diferentes sexos.
Escoitas, Radio Barouta.
25 de novembro, Día Internacional pola Eliminación da Violencia contra as Mulleres.
Día Internacional pola Eliminación da Violencia contra as Mulleres.
Escoitas, Radio Barouta.
Manifesto pola Igualdade. Pensamos que as mulleres están infravaloradas no mundo.
Conmemoramos o 25 de novembro para loitar pola desaparición do machismo.
Para que a xente non tome isto a broma. Para que o patriarcado se esfume.
O feminismo vai perdurar e o machismo marchar.
Por iso, embaroutámonos co feminismo.
Queremos que Barouta sexa un espacio libre de violencia machista.
Comprometémonos a non discriminar as mulleres.
Comprometémonos a erradicar a violencia machista.
Comprometémonos a dialogar.
Comprometémonos a ter empatía.
Propostas para poder vivir en igualdade. Respecto.
Apostar polos bons tratos.
Ter os mesmos dereitos e oportunidades.
Non insultar.
Non tomar as mulleres como un xoguete sexual.
Respetar os gustos.
Poden xogar o que queren.
Repartir as tarefas.
Ter empatía. De novembro, Día Internacional pola Eliminación da Violencia contra as Mulleres.
Tratar ben é o mellor. Eu trato ben a xente e tamén quero que a min tamén me traten ben.
Non quero que me berren ni que me batan.
Escoitas Radio Barouta.
Escoitas Radio Barouta.
25 de novembro, Día Internacional de Eliminación da Violencia contra as Mulleres.
Manifesto pola igualdade. Por que hai que seguir celebrando o 25N? Tense que seguir conmemorando o 25N para seguir concienciando a xente de que hai que eliminar o patriarcado. As violencias machistas aínda non se acabaron. Non só son asesinatos, tamén son as discriminacións polo feito de ser mulleres.
Dende Barouta comprometémonos a combatir o machismo, facer asambleas para resolver os problemas relacionados coa desigualdade, tratar con respeto aos compañeros e compañeiras, non insultar, respetar a súa forma de vestir, as súas opinións e a súa forma de ser, compartir os espazos de xogo e xogos.
Tamén temos unhas propostas. Ser críticos coas cancións que conteñan letras machistas e discriminatorias. Que nos traten ben. Que as nenas poden xogar o mesmo cos nenos. Non rexe do pelo nin da vestimenta de ninguén. Todos somos iguais.
Propostas para unha sociedade máis igualitaria. Buscar a igualdade nas empresas. Que non haxa abuso de poder. Que se distribúan as tarefas na casa. Que as familias se eduquen en igualdade. Que non nos diferencen. Apostar pola igualdade. Deportes en igualdade e vida en igualdade.
Escoita Radio Barouta.
Bye.
Por que conmemoramos o 25 de novembro? Conmemoramos o 25 de novembro para que haxa igualdade no mundo entre homes e mulleres.
Para recordar que siga habendo machismo no mundo e debemos acabar con él.
A importancia das persoas non depende ser home ou muller. Debemos parar esto xa.
Se nos xuntamos homes e mulleres, conseguiremos unha nova cor.
A clase de quinto B, comprometémonos a ser feministas e non ser machistas. Tamén comprometémonos a
corregir os micromachismos. Por exemplo, non comprar as revistas que teñen cociñas de xoguetes con nenas e as motos de xoguete con nenos.
Comprometémonos a non discriminar a ninguén polo seu sexo.
Comprometémonos a defender sempre os dereitos das persoas.
Por lo tanto, os nenos e nenas de quinto B, comprometémonos a convivir en igualdade.
Comprometémonos a que xoguemos todos e todas xuntos, a respectar os demais.
Somos unha clase de 21 nenas e nenos que xuran lealtade á igualdade de xénero.
Non queremos machismo!
É para as familias e en xeral a sociedade. Debemos comprometernos a máis protagonismo das mulleres, por exemplo, nos deportes, nas redes sociais, canais de televisión, etc.
Temos dereito a levar a roupa que queiramos, independentemente do sexo.
Que se eliminen os estereotipos.
As cores non están relacionadas co sexo.
Non burlamos da roupa e os xoguetes que daban os demais.
Que as familias acepten os gustos de cada un. Que na casa repartan as tarefas do fogar.
Que se o rei ten un fillo e unha filla da mesma idade, teña que ser o neno o rei e a nena non. E que as familias non eduquen aos seus fillos con micromachismo.
Que non identifiquen os traballos como de homes e mulleres e que non haxa discriminación cara as mulleres.
Para xa! Queremos feminismo! Non queremos machismo!
Escoitas Radio Barouta. Día Internacional pola Eliminación da Violencia contra as Mulleres.
Tratarse ben e tratarse con cariño.
Eu quero que me traten con cariño.
Temos que falar con cariño.
As nenas e os nenos podemos xogar a que queramos.
Quero que me traten ben.
Podemos xogar sin pelexar.
Escoitar Radio Barouta.
Conmemoramos o 25 de novembro. Non queremos que os homens sexan máis importantes que as mulleres.
Para que as persoas saiban que as mulleres poden facelo o mesmo que os homens. Non queremos máis abusos nin violacións. Non queremos que as mulleres que traballen moito non sexan recoñecidas.
Queremos que as tarefas da casa se repartan. Non queremos que as mulleres teñan medo a sair da casa de noite soas. Non queremos que os homes maten aos nenos e nenas para facer dano ás mulleres. As mulleres podemos facer o mesmo que os homes.
Os nenos e nenas de Barouta comprometémonos a que sexan cole libre de violencia machista.
Comprometémonos a respetar as persoas, igualdade nos xogos e non utilizar linguaxe machista.
Que non haxa violencia.
e que as nenas poidan poñerse roupa de cor azul e os nenos de cor rosa e sentirse libres.
Ter os mesmos dereitos e que todos e todas poidamos xogar cos mesmos xoguetes sen discriminación.
Que non pelexen nenos e nenas.
Que todo sexa xusto para todos e todas.
Queremos que todos e todas nos aceptemos.
Que non haxa xogos para nenos e nenas.
Todas e todos contra o machismo.
Non existen xoguetes determinados para cada sexo. Hai que denunciarse a violencia de xénero.
Que paguen o mesmo nos traballos.
Cada un e cada unha é o que queira.
Aportar por vos tratos.
As mulleres teñen os mesmos dereitos que os homes.
Hai música e publicidade que ofende as mulleres.
As mulleres non lles gusta que as traten mal.
25 de novembro. Escoitar Radio Barauta.
Día Internacional pola Eliminación da violencia contra as mulleres.
Mentiras non nos deixan bailar. A rosa maruxa son anos cavando. A nosa árbore medrasa.
Xogo que queiran.
Os nenos e as nenas poden vestirse como queiran.
Non hai roupa de nenos nin de nenas.
Non hai xoguetes de nenos nin xoguetes de nenas.
Notamos nos ben sin berrar.
E din en volar. E din dilai e topelo.
Ben, é que te amo e cariñoto e moi amoroto. Adeus.
25 de novembro, Día Internacional pola Eliminación da Violencia contra as Mulleres.
Escoita Radio Barauta.
Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarlo a un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que el aborto
aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle, creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
Tanto van a atender a Deus.
Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron. Da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. E nós pouquinho a pouco imos nos situando, construindo barricadas no país dos alalás. Nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. Nos alitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida. Sempre todas con mulleres que os salvaron, da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que